Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre poveștile din spatele tablourilor. La Identități Culturale vi-l prezint pe Platon, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint romanul Quo Vadis. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre povestea din spatele operelor de artă, fiindcă povestea face ca operele de artă să devină și mai importante în ochii noștri. Poveștile acestea ne ajută să înțelegem cum au luat naștere aceste opere și ce anume le-a generat. Un artist, poate mai cunoscut, a fost pictorul american Robert Ryman, identificat cu mișcările picturii monocrome, ale minimalismului și artei conceptuale. El a fost cunoscut pentru picturile abstracte alb pe alb. Un astfel de tablou nu este altceva decât o pânză vopsită alb și atât. Una dintre aceste opere ale sale a fost cumpărată la o licitație din New York, pe suma de, nici mai mult, nici mai puțin, de 15 milioane de dolari. Lucrarea vândută face parte dintr-un concept postmodernist, care se numește, cum vă spuneam, alb pe alb. În rubrica noastră vom vedea cum a luat naștere acest concept și apoi povestea din spatele operelor lui Vincent van Gogh. Rubrica Identităților Culturale vi-l prezint astăzi pe filozoful grec Platon, ca punct de referință al filozofiei politice occidentale și, de asemenea, a unei părți importante a gândirii noastre etice și metafizice. Speculațiile sale asupra acestor subiecte sunt citite și studiate de mai bine de 2300 de ani. Prin urmare, Platon se numără printre părinții fondatori ai gândirii occidentale. Ca să înțelegem gândirea lui Platon, vă voi prezenta foarte pe scurt lucrarea lui Republica, care a suscitat interesul multora de-a lungul secolelor. Rubrica Reperelor de Literatură Universală vă prezintă romanul Quo Vadis al autorului polonez Henryk Sienkiewicz, o epopee a Romei antice, cetatea cruzimii și a corupției. Romanul Quo Vadis a fost un bestseller internațional cel puțin 10 ani de la apariția lui în anul 1896. Impresionate de acest roman, multe mame au ales să-și numească fiicele nou născute Ligia. Repere în cultură și civilizație.
Picturile abstracte care aparțin curentului minimalist alb pe alb, despre care vă vorbeam în introducere, țin mai degrabă de o tradiție filozofică, care a început în anul 1918, când pictorul rus Kazimir Malevich a pictat primul astfel de tablou pe care l-a explicat poetic. El spunea așa: am depășit linia cerului colorat, am smuls bolta de pe cer, și în sacul pe care l-am făcut din ea am pus culoarea și apoi am legat sacul la gură și l-am strâns puternic cu un nod. Înnoată în alb, o tu abis liber, infinitatea este în fața ta. De-a lungul timpului, mai mulți artiști au creat opere similare, fie ca o manifestare de răzvrătire împotriva curentului dominant din pictură de la momentul respectiv, fie ca un manifest social, fie ca o ilustrare cinică a lipsei de profunzime a creației umane, fie ca un mijloc de a ironiza sensibilitatea limitată a oamenilor și multe, multe alte motive antropologice și filozofice. Dar fără poveștile sau conceptele din spatele tablourilor, ele n-ar fi decât niște simple pânze pe care ar fi putut să le picteze și un preșcolar care a dat peste un recipient de vopsea lavabilă și o pensulă. Ceea ce le face să coste sume exorbitante este faptul că fac parte dintr-un lanț lung de povești în care fiecare poveste răspunde la povestea precedentă. Din fericire, nu toată arta este la fel de abstractă și în multe dintre picturi, artistul preferă arta cu adevărat figurativă. Dar și în spatele tablourilor considerate tradiționale poate exista o poveste interesantă. Așa este, spre exemplu, lucrarea Noapte înstelată a lui Vincent van Gogh, unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale lui. O imagine hipnotică a unui cer întunecat plin de stele. În zilele noastre, tabloul acesta are o valoare estimată la vreo 100 de milioane de dolari și evident este foarte păzit. Realitatea este că lui Van Gogh nici nu i-a păsat vreodată de acest tablou și nu l-a menționat niciodată în vreo scrisoare dintre multele pe care el i le-a adresat fratelui său, Theo, în care îi povestea frecvent ce pictează. Van Gogh a pictat 21 de lucrări din același unghi, adică din spatele gratiilor de la geamul din azilul de boli psihice, unde era internat voluntar, după ce l-a atacat cu briciul pe Paul Gauguin. Gauguin a reușit să fugă, dar Van Gogh, pe fondul furiei, și-a tăiat o ureche, după care s-a internat la spitalul de Saint-Rémy de Provence. În 1890 a plecat de la azilul de boli nervoase. Pentru că nu era sigur de vindecare, fratele său Theo l-a trimis la doctorul Gaucher în orașul Anvers-sur-Oise. Acolo a pictat o lucrare pe cât de celebră, pe atât de enigmatică, și anume portretul doctorului Gaucher. După ce mai întâi a fost reticent și chiar suspicios în relația cu acest doctor și devenea de-a dreptul agresiv la ședințele de terapie, cei doi s-au împrietenit. Van Gogh a ales să-l picteze pe Gaucher cu o figură lipsită de speranță. De fapt, Van Gogh știa că medicul psihiatru nu prea are cu ce să-l ajute și a ales să ilustreze în acest tablou că e un caz pierdut. Gaucher a avut grijă de Van Gogh în ultimele luni, înainte de sinuciderea lui. Într-o zi a ieșit din cameră ca să picteze pe câmp, dar acolo s-a împușcat cu un pistol și a murit după 2 zile. Avea 37 de ani. Van Gogh a realizat peste 2000 de opere de artă, în jur de 900 de picturi și 1100 de desene și schițe. Ultimul autoportret l-a pictat cu doar câteva luni înainte să se sinucidă și l-a trimis mamei lui ca să-i arate că e sănătos și că totul este în regulă. Tabloul, care se numește Autoportret fără barbă, îl prezintă pe Van Gogh din semiprofil, cu urechea mutilată ascunsă de ochiul privitorului. Probabil că a ales această poziție ca să omenajeze pe mama sa. Astăzi, multe dintre lucrările sale, inclusiv numeroasele sale portrete, peisaje și picturi cu floarea soarelui, se numără printre cele mai cunoscute și mai scumpe din lume. A fost puțin apreciat în timpul vieții. Faima lui a crescut după moarte, ca în cazul majorității artiștilor. Astăzi este considerat unul dintre cei mai importanți pictori din istorie. opera și stilul său au avut o influență profundă asupra artei din secolul al XIX-lea, prin culorile vii și prin impactul emoțional.
Identități culturale. Filozoful grec Platon s-a născut într-o distinsă familie ateniană în jurul anului 427 înainte de Hristos. În tinerețe l-a cunoscut pe Socrate, care i-a devenit mentor și prieten. În anul 399 înainte de Hristos, Socrate, ajuns la vârsta de 70 de ani, a fost judecat pe baza unor acuzații foarte ambigue de impietate și de corupere a tinerilor atenieni și a fost condamnat la moarte. Execuția lui Socrate, pe care Platon l-a numit cel mai înțelept și mai drept și mai bun dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, i-a provocat un profund dezgust față de guvernarea democratică. La scurt timp după moartea lui Socrate, a părăsit Atena și și-a petrecut următorii 10 ani în călătorii. În anul 387 înainte de Hristos, s-a întors în Atena și a fondat o școală, Academia. Platon și-a petrecut restul de 40 de ani la Atena, unde a predat filozofie și a scris. L-a avut elev pe Aristotel, care a venit la Academie când avea 17 ani, iar Platon avea atunci 60 de ani. Platon a murit în anul 347 înainte de Hristos. Avea 80 de ani. A scris 36 de cărți pe teme politice și etice, dar și cărți de metafizică și de teologie. Desigur, nu este posibilă prezentarea operei lui în câteva cuvinte, decât cu riscul de a-i simplifica exagerat de mult ideile. Rezumând principalele idei exprimate în celebra sa carte, Republica, putem spune din start că autorul își prezintă în ea viziunea în ceea ce privește idealul de societate umană. Opinia lui este că cea mai bună formă de guvernare este cea aristocratică. Dar prin aceasta el nu înțelegea o aristocrație ereditară, ci una de merit. Vorbim deci de meritocrație. Platon spune că statul trebuie condus de către persoanele cele mai capabile. Aceste persoane urmau să fie alese printr-un proces de cooptare și nu prin votul cetățenilor. Cei care făceau parte din conducere sau alcătuiau așa numită clasa a gardienilor puteau să admită în rândurile lor alte persoane, dar numai după criteriul meritului. Platon credea că tuturor oamenilor, bărbați și femei, ar trebui să li se ofere prilejul de a demonstra că sunt demni să intre în clasa gardienilor. El a fost primul filozof important și multă vreme singurul care a afirmat egalitatea fundamentală dintre bărbat și femeie. Pentru a asigura egalitatea șanselor, Platon a susținut că toți copiii trebuie crescuți și instruiți de către stat. Copiii ar urma să facă, în primul rând, un antrenament fizic, fără a neglija munca, matematica și alte discipline academice. În diferite etape să fie supuși unor examinări. Persoanele mai puțin dotate să fie orientate spre activitatea economică a comunității, iar cele înzestrate cu calități deosebite să fie antrenate în continuare. O asemenea educație suplimentară ar trebui să includă nu numai materiile academice normale, ci și studiul filozofiei, prin care Platon înțelegea doctrina sa metafizică a formelor ideale. La vârsta de 35 de ani, persoanele care au demonstrat în mod convingător că stăpânesc principiile teoretice vor continua antrenamentul încă 15 ani pentru a dobândi o temeinică experiență practică. Numai cei care vor demonstra că pot să aplice învățătura din cărți în lumea reală vor fi admiși în clasa gardienilor. Mai mult, doar persoanele care manifestă interes, în primul rând față de bunăstarea comunității, vor deveni gardieni. Apartenența la clasa gardienilor era departe de a constitui o tentație. Gardienii nu trebuiau să fie bogați. Ei ar fi avut dreptul doar la proprietatea personală minimă, dar nu stăpâneau pământuri sau case. Urmau să primească un salariu fix, nu prea mare, și nu aveau dreptul să posede aur sau argint. Membrilor clasei gardienilor nu li se permitea să-și întemeieze o familie, viața lor desfășurându-se doar în cadrul propriei comunități. Compensația lor nu trebuia să fie de natură materială, ci mai degrabă să fie satisfacție oferită de îndeplinirea serviciului public. Aceasta ar fi, pe scurt, concepția lui Platon despre Republica Ideală. Lucrarea Republica a fost foarte citită de-a lungul timpului, dar niciun sistem politic n-a încercat să aplice acest model de guvernare. În timpul scurs între epoca lui Platon și cea contemporană, majoritatea statelor europene au fost guvernate de monarhii ereditare. În ultimele secole, mai multe state au adoptat forme democratice de guvernare, dar niciuna dintre aceste forme de guvernare nu prezintă asemănări cu idealul de republică a lui Platon. Teoriile lui Platon n-au fost niciodată adoptate de vreun partid politic, nici n-au constituit baza vreunei mișcări politice, așa cum s-a întâmplat în cazul teoriilor lui Marx, spre exemplu. Deși niciun tip de guvernare din Europa n-a urmat modelul lui Platon, unii comentatori, ca spre exemplu Michael Hart, afirmă că există totuși o asemănare între poziția Bisericii Catolice medievale și cea a clasei gardienilor, în sensul că reprezentanții Bisericii medievale formau o elită ai cărei membri erau cu toții pregătiți în spiritul unei filozofii oficiale. În principiu, toți bărbații, indiferent de originea lor familială, puteau să intre în casta preoților, deși femeile erau excluse. De asemenea, în principiu, clericii nu aveau familie, acest lucru fiind justificat de grija pe care trebuiau să o manifeste pentru turma lor. Dificultatea în stabilirea importanței lui Platon constă în faptul că influența lui peste secole, deși amplă și întinsă, a fost subtilă și indirectă. Pe lângă teoriile sale politice, discuțiile lui pe teme etice și metafizice au contribuit la formarea multor filozofi care i-au urmat.
Repere de literatură universală.
Romanul Quo Vadis evocă persecuțiile suferite de creștini în perioada lui Nero prin intermediul poveștii de dragoste dintre tânăra creștină Ligia și patricianul roman Marcus Vinicius. Ca sursă, romanul folosește scrierea apocrifă Faptele lui Petru, care datează de prin anul 200. Întors din războiul din Asia Minor, ofițerul roman Marcus Vinicius
îl vizitează pe unchiul său Petronius, prieten al împăratului Nero, căruia îi destăinuie dragostea pe care o nutrea față de Ligia, o tânără creștină pe care o întâlnise în casa generalului Aulus Placidus. În sprijinul nepotului său, Petronius pune la cale aducerea Ligiei în Palatul Imperial. Și Ligia ajunge astfel sub aripa ocrotitoare a Actei, fosta amanta lui Nero. În timpul unui festin acordat de împărat, Vinicius, aflat sub influența băuturii, devine prea insistent față de Ligia. Tânăra este salvată de credinciosul ei servitor, Ursus, care o duce înapoi între creștini. Vinicius, furios, cere din nou ajutorul unchiului. Petronius apelează la grecul Chilon Chilnides, care bănuia că Ligia se află refugiată între creștini. Între timp, moare fiica lui Nero. De moartea ei este acuzată Ligia, prin presupuse farmece, în perioada cât a locuit la palat. Într-o noapte, Vinicius, împreună cu Chilon și gladiatorul Croton, merg în cimitirul Ostrianum, unde se adunau creștinii, și acolo o văd pe Ligia. Planul lui Vinicius de răpire a tinerii este dejucat de Ursus, care se dovedește un bun apărător. În cele din urmă, cei doi îndrăgostiți se întâlnesc în sânul comunității creștine și își împărtășesc reciproc afecțiunea. Dar sfătuită de apostolul Petru, Ligia începe să locolească pe Vinicius, neacceptându-l decât dacă va accepta religia ei. Realizând că nu poate renunța la dragostea pe care o are pentru Ligia, patricianul păgân vine la Pavel, unde locuia fata, și își declară dorința de a se converti la creștinism. Cei doi sunt binecuvântați de apostolul Petru, care îl botează pe Vinicius. Acțiunea se precipită și capătă cote dramatice. Îl vedem pe Nero citind un poem care evocă arderea Troiei, ca apoi și Roma să fie cuprinsă de flăcări. Acuzați de acest dezastru, creștinii sunt supuși prigoanei de către împăratul nebun, care este de fapt adevăratul autor al incendiului, prin care voia să-și asigure memoria posterității. Printre creștini este arestată și Ligia. Tot mai mulți creștini sunt uciși în public, sfâșiați de lei în arenă, spre plăcerea mulțimii. Vinicius luptă în zadar pentru a o elibera pe Ligia, care era păstrată de crudul Nero pentru spectacolul final. În acest spectacol, Ursus ucide în arenă un taur cu mâinile goale. Entuziasmată, mulțimea strigă îndurare, iar Nero este nevoit să o elibereze pe tânăra creștină. Vinicius și Ligia se refugiază în Sicilia, dar înainte de plecare, îl avertizează pe apostolul Petru să părăsească Roma, fiindcă îl așteaptă pedepsa cu moartea pentru ajutorul acordat creștinilor. Temându-se de răzbunarea împăratului, Petronius se sinucide. Și în final, Nero este asasinat.